الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ
سلے بلگن گیر دئی اتکن برکھانچا جمل آردن بیری مین افسترالیا سنگاپور جانگ زلاندیا جانا جاپان دا ایش سپر میں نیم جردم جالپ آدتم داگ دائی کائتب کھیل گے نیم دے ایش سپر لارم دے نارا لگن دا اللہ تعالیٰ تربنن جاگن بیرشندک تیر جاننن سوز کلام دیمیک بگن آنے قسکچا سلرگے سنشتائیم اللہ تعالیٰ نین بیرشن دکھتیرین سنو جانا آنین چھےگین بلو ممکنیمز سویو ایم میں اللہ تعالیٰ نین بیرشن دکھتیرین چھےگین جیتین دیو کھال دکھ دیگین اوئی بس کے کھلگین زمات تا اللہ تعالیٰ دارو اوشندائی شرطار دے جارتیب سلر اللہ تعالیٰ نین بیرشن دکھتیر دیو اوئی لوگو نیر سلر بول باشتا لیشگنا ایم اے مین سلیر دی داگے بیر قدم آل دیگا آل بارام دیب اوشل تشن بستو گو بستو کیترب سالات دیمیک اللہ تعالیٰ نے برشندک تیرین سانو جانا لاردن چھگین بلو بول آدم بالاسن کولونان کھلوے گے نیرسے آئرک چا اللہ تعالیٰ حضرت امام مہدی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کا برگن جانا سیوک تو پیغمبر بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل دن آلہ خبر لگان اللہ تعالیٰ وعدہ لارنن چنجیر آر بیر باسکستہ تھرو بس کے داغے بیر خوشخبر بیر جاتکن اچردہ الار دن سناگینا جیتو گو بول بوئی اللہ تعالیٰ نے برشندک تیرینن چیگینن سوز کھلو نو کھوئی میں اللہ تعالیٰ نے برشندک تیرینن کائسے بیرینن باشتارن دے بیل بی دکھال دم دیمیں جیتے جمالک ایش سپرم دن آرہ لگن دا بس گوہ بولگن اللہ تعالیٰ برشندک تیرینن کورو تندو سن ایلے اور تنگور گو سالم آل جائی لاردن بیراز کھینگرے کیسر معلوماتان ترگن ریپورتج داردن وکیل تبشیر مرزا الفضل گزیتی نے جونتو دو آندن آندہ باسلف جتاد آئرم آدندار آندن وکوب آلشکن بولش کرک بیروک آئرم نیرسی لیر دے سیرت تو سپت تو جانا آئیت بیرو قیان بولد احمدی ایمس آدمدار جماعت ویس کا بیرگن بال آرین جوز پائز مین دا آئیت بیرے آلوائیں باشکا بیرو دا آئیت بیرے آلوائیت اوہ امتیادان بیر آزین کروگا بولد بیر آز کرسو تلگن دا بولشی ممکن آنگلیس تیل دو آدمدارو چون بول سفر باسما سوز خزمت جاشی وشترگا نیلے جانا ایش سپرم داگے آرکان دا یوز گو چو جانا اوت مانیلی اچور لاردن خبر دنیا دوگو احمد مسلمان دارگا جیتے ترگن کسکا سے آر بیر ایش سپرم جانا آر بیر جنگ آتکن تانگ بیزدی اللہ تعالیٰ نے بیرشن دکھتے رینن جانا آرین شگر چلو گنن جنگ مانی مضمون منین تانشترات جانا حضرت امام مہدی علیہ السلام دین چندک دلیلن کامسز کلات دیمک اوشل کھرشو سوز دوردن کین حاضر میں ایش سپرم داگے اقبال جان اللہ تعالیٰ نے بیرشن دکھتے رہنے سوز کلام ایش سپرم اس دن اینگ آلگاج کے باسکت سنگاپور پولچو سنگاپور ایرپورٹ تندہ سنگاپور داگے احمدی مسلمان داردان تش کرے اندونیزیا جانا ملائزیا جماعتار ویس دن آئرم جوبتو قزمت کے رہے ایرکک تیر جانا آیال داردہ کھلش کے نیلے الاردن بار اجائب تولکندانو منائندہ بولشو آز گنا بول سودا آنن براز کرنشن امتیادان خطبان دین اچرون دا بامدگان بولشن گر کرک سنگاپور گا جسا گان اشل اش سپرم بول جولو اون کنگو سوزلگا نیلے آندہ اندونیزیا ملائزیا برونائی فلپین थाईलैंड, कंबोजिया, वियतनाम, पापुआ न्यू गिनी जाना म्यांमार दन खिलगनाख में मुसलमानदार जाना देलिगा तारमिन जोलगुश्तुम इंडोनेशिया दन एक किमिंग बेश जुजगो जाके नाखमदी मुसलमानदार खेलिश के नेले जाना अलार्दिन कोवु कांदाइदर बिर बाई दोलतु अखमदी मुसलमान बोलगन एमस बिरोक कोवु बेरिलगेन जाना इखलास तुलुक का तोलो आदमदार बोलचू आयरमदार कर्ज का आखचे आलेप जे कांदाइदर बिर बुयुम जे मुल्कुन सातिब जोल आकलार ने तुलब खेलिश के नेले मेन मुरुंदा ई सपरम दिन आरा लगिंदा कायसे बिर कुत्पादा अलार्दिन तुम्हें उनको दोई खावातर एक ने नाइते बेरगेन बोल शुन के रख अल्लाह ताला बीज दे दायमा दीन दे उस्तुन दो बेकिम कर्मक थुरसुन दे दीन वे सुचुन दुआ कलिंगस अलार दिन आरा सिंदा उजाक मेहनतन बेरी चमालू बीर जिल्दन बेरे उज हीलोरनुन हायदलगन आदमदार दा बार बोलचू अलार दे अलजेर दे जशंगन दार अलार दे हीलोरनुन खूब सालिशकन जाना अलार वक्तलू चातरलार दा जशाशुदा बिरो कलार उज ईमानदार इन कुर्मान कलिश के निमस तेज के रिसिंचे अलादिन ईमानदार दागे बेकिम देगेन जमात इश्तेरे चोगुलुश्तार जोलगुशुलार सवक्तार दान तिशकरे बाशकलार अहमदी एमएस तिरमिनेन दा प्रोग्रामलार बार बोलचु सिंगापुर दादा आतायन चाकरलगन बिरजीन उत्कुलगन अगा इंडोनेशिया दन खेलगन अहमदी एमएस कोनुक्तोर दा खातिशकान प्रोफेसर लोर द बार बोलचू ओक मुश्तुलार द बार बोलचू सयासतचिलार द बार बोलचू अलार ओकुगा नादंदार बोल पलार दिन आरासन द जर्नलिस्ट तेर द बार बोलचू एक के गेजिते जर्नलिस्ट तेर द खेल के नेले अलार इंटरव्यू आलिशते जाना जमात विस्मिने तानशिशते ओशंदे ले उचुर द अलजेर दे इंडोनेशिया द जमात विस का फिश खेल के खरदाल तुरालू बिरास सोज दर बोल दू जाशो तुर्मुश्तागे आर कायसे तर माकतार दागे आदमदार खातशिशते लार दिन आरासन दा अहमदी मुसलमान एमएस आदमदार दा बार बोलचू लार खर्क सेगिस आदम बोलचू अलार दिन कतारन दा यूनिवर्सिटीन प्रोफेसर लोरु एक्स पार्लियामेंट डिपुटत तारं नाहजतुल उलमा आतु दीनी जमात तिन सेगिस ओकुलु दा बार बोलचू लार दिन आरासन दागे मेने मेने जोगु ओतुरगान बिर यूनिवर्सिटी प्रोफेसरु मेन जसागन खुसका चा खायर लुमदु उगु मुंदाई दे बाईते से इंडोनेशिया के खेले बीस दिन यूनिवर्सिटी तिविस्ते द खायर लु जसा संगेस बीस आने उस्तरावेस मेन जो बेर दिन जाक्षी एगे रुशुंदा कल आल संगेस जाक्षी बोलत बिरो कादमदार आल जेर दे क्योतरो तुर्गान इजी चू नु सीज बोजो मोल दो आल बाई सीज खुसका से अलार जाक्षी आदमदार बोलचू अलार दिन आयरमदार उलमालार उयुमदार ने मुचलोरु एकिने ने खरवास्तन ताजा तबियत आदमदार बोलचू सिंगापुर दागे खावलालू आजमे ने अलजेर देगे मिस्टर ली कोन चाई मिर्जा दिगेन कोनुक्ता बार बोलचू अलकिशे जिरमा तोगोस जिलगा चेन सिंगापुर दुन एलची से जाना कौंसलु कतार सेगेस ओलको द खुजमत करगन पार्लियामेंट डिपुटत बोलचू ओलकुन बाश के मिनिस्टर द बोलगुन जाना सिंगापुर दुन नेकेज दो चुलोर नुन बीर आल किशे मुंडाई दे दे आल तो मिशिन चे जिलदार मेन मिस्र दे एलची बोलगुन मेज गिल दे मिस्र देन जाना बतून अरबिया ने अखवाल जाशी बोलचु थिंचतिक बार बोलचु बिरो के में आकर के बीर कांचा जिलदार दान बेरी अरब उलकुलोर नुन थिंचतिगी जोक बोल के ते जाना इस्लाम दीन जमानत खुलनेप जाता आनन मुंडाई दे कोशम चला दे बिरो अहमदिया मुसलमान जमात ने जोल बाश्चे से दुनिया नुन आल दिन दा नुकूरा जाना तीन श्री इस्लाम दिन आतिन कोतरुप छिप चीन की खबर दे जेत क्रिप जात का ने नन मेन चों खुमानिस्ता मन जाना बुगा बा बेरगिन खेले आल किशे पेंसिया का चिक्का ने ना खराबस्तान सिंगापुर दागे आर बेर आदम बी एक दराजा दा सी उर्मत कुर्सो तो तुर्गन आदम दार दिन बीरे कुदू शुंदाई इंडोनेशियन मास कौंसल्स मुस्लिमा टैलेंट देगेन बेलुमदुन थोरागा से जाना जकार्ता दागे उलुतु कुनिवरेस्ते तिंदे आय आलदार दिन ओकु बेलुमनुन जेतेक्चे से जाना ओक्तु चुसु मिस्टर ईदा रोजियादा मिर्जा मेनिन खायरलुमदु उक्कन सोंग मुंदाई दे दे Ahmadiyya Musulman Cemaat önükün mamlaketlerden ilim bilim deri menen teknologiyasın önüküp kele jatken ölkülörgü alıp kilusu kerek. Oşintip eller aralık dengeldegi adeli sizdik jana jakıtçılıkka karşı küreşüge uşul cemaat barına jol başçı boluşu kerek. Uşul yerde dünyadagı finanslık akval jana bul turalu İslam'ın köz karışı kanday digen temada kayırlı jasadan. Halkişe uşunu ele ilgeri sürüp munday dedi. Bugün Ahmadiyya Müslüman cemaatinde bolgun tüzüm jana jetekçilik dünyadagı bir dagi uyumda jok. Bugün Ahmadiyya Müslüman cemaat ele İslam'ın tura ülgüsü. Halkişe Aljer'deki İslam Üniversitesi'nin profesör bolcu. Andan tişkere Task Malaya'da jaştar uyumunun bir müçesu men jasagan kayırlığımdan kiin munday deb aytti. Bardik Indoneziyaliklar İslam'ın tinçlik janı özara intimak tuğluktan turgan talim derdi tüşünsün deb munu bardik Indoneziyaliklarga jetkiru kerek. Dage bir Konto Sofinto Mirza digen nau profesör bar. İndonezya Üniversitesi'nde işteydi. Halkşe munday dedi. İndonezya'daki Ahmadiyet'in karşılaştarının köküktörü açılı uçun. Alar Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'dan 5. Halifası minin yolguşu anın sözlerinin uguları gerek. Bugün Ahmadiyya Müslüman cemaatinin Halifası ile İslam'da tinçlikte caktoçu din katar sunuşta geliyordu. İndonezya'daki Tribun Jabar gezitinin jurnalist Ahmadiyya temasında aspiranturada okup jatat. Alkişe munday aytat. Kılifatul Mesih adamgerçilik, adaletuluk jana tinçlikten turgan ekonomikalik tüzüm turalu aytıp bergen talimder maga teng tasir kıldı. Bir Anglican jaşı ötkün 27 jıldan beri Singapur'da jaşaydı. Aljer'de İslam dinin da kabul algan, Aljer'de bir firmada işteydi. Alkişe munday deb aytat. Men uşul jiyinga katışuunu oylogunumda firmadagilar aga katışpaysın de meni kaytarıştı. 2-3 yolu kaytarıştı. Al Müslüman kişeniki bolşu mümkün. Al kişi munday deb koşumça kılat. Maga sizde cumuştan ketiribiz da değişti. Bir okuşuga karavastan men katıştım. Anan özünün sezimlerin tümönküçü bildirdi. Men murun Müslüman bolgun bolsun da birok. Bugün men ukkan İslam'ın çinigi jana nukura talimin ömrümde birinci yolu uktum jana İslam'ın uşu suratın birinci yolu kurdum. Tura İslam dinin izildenip bilu maksatında İslam Ahmadiyya jonunda koşumça terim malumatı aluga makul ekenin da bildirgen ele. Cemaat kada koşulmak cemin de baytı. Angliyaga barganımda sizminen yolgam de Allah Teala koldob anen kökürgünü açsın. Filipin Respublikası'nın da bir top adımlar gelişken eli. Aljer'deki bir üniversitede işteken Aziyacan İslam okusunun profesör tümün kudayı aitti. Algaç Oşulcer'ge çakırılganına kilu şartların tüzü bergenge de cana meniminin yolukkanına razıçiliğini bildirdi. Algaçı meniminin oturup bir top koçayın süyleşip durdu. Oşul meniminin süyleşken sözlerden tümün kudayı cintikka geldi. Ahmadiyya Müslüman cemaat ile Müslümanlar da birlikte alat jana bul kişi meni aytti. Bul kişi aytıp bergen ıkıma uşulgana Müslümanlar Allah Teala jana Kur'an-ı Kerim'den tüpkü talimine kaytsın. Filipin Respublikası'nda talim katçesi katar kızman atkarkan bir Müslüman da bar bolçu. Al munday deb aytat. Men Ahmadiyya Müslüman cemaat turalu uşul cemaat jenguçu cemaat deb güvelik benim. Anan munday deb koşumça kılat. Kudum ele Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den doğrunda Müslümanlarga zulüm bolgonunday ele bugünkü kündo Ahmadiyya Müslüman cemaatine zulümdük bolup jatat. Kudum İslam dini murunku doğruda jengişke jetkenindey ele bugünkü kündo Ahmadiyya Müslüman cemaatta albette jengişke jetir. Biz öz közdörü isminen uşunu körüdöbüz. Kaçan Ahmadiyya Müslüman cemaati ulu saltanattu jengişke jetkende biz daha koşulabız. Aljer'de keber uşunday uyumdar bar bolgunduktan alardan korkuşat. Bolbosa uşul konuktordun ayrımdar jürögünün Ahmadiyya Müslüman bolup ketişken. Aljer'de bölüp ötkün har kanday azim derdin arasında en negizgisi bu Singapur'daki kabul aluu azimin bolcu. Andan başka cuma namazı jana জল গুসুল আর বার বলছু আন্দন খিন আফসরালিয়া দাগে ঈসা পরম বাস্তাল সিদনে শাহরিন্দা বিরাজ চুন্দর উত্তরু আনন্দ মেলবোর্ন শাহরনা বারদম মেলবোর্ন সিদনি দেন সেগে সোগুস জুজ চাকরম আলসরাগ আলজিরদা প্রিন্স রেপশন প্রিন্সিস রিসেপশন সেন্টার দিগেন জেরদে বিরকাওয়াল আলু আজম উৎকরুলদু আগা তুরমুস্তুন আর কায়সে তরমাক তারিন্দাগে ইকি জুজ জিরমাগা জাকিন আদম খাত শিস্তে আলাদিন কাত আরেন্দা পার্লামেন্ট এন দিপুতা তারদা বার বলচু আসকর দি খিজমত আগে জুগোর কু দেঙ্গেল দেগি অফিসার লের আলদুরগাই আল আরদিন আসকের খিজমত নেন বাশচেসেন ওয়েকুলুদা বার বলচু মায়র জেনারেল দেঙ্গলিন দেগি আদমদার বার বলচু আর কায়সে ওয়েকুল দোরুন কনসুলদার দা বার বলচু ফেডারাল দ পলিসিয়াসিন খিজমত কেরলের বার বলচু জেরগিলিক তু কনসুলদা বার বলচু প্রফেসরলের বার বলচু বাসকা আরকান্দে আদমদার দা বার বলচু ভিক্টোরিয়া পার্লামেন্ট নিন উলুতুক ডিপুতত ইঙ্গা পাইলিভিচ মুন্দাই দে দে সিজ আইতকান বুল খাবরিংস উসুন্দাই খবর আনে আর তুর্দু কোম দর জানা মদনিয়ত তার দিন ওজারা বিরিগ ইউসুন নতিজাসনা বীর কোম বলগুন আফসরালিয়া লিখতার খোল দোষদ বেশ আফসরালিয়া লিখতার কাতার উসুল সিয়াক্তু উলু দারা জালু খবর দে তুরা মাকচিবিস ওসুন্দে এলে মানে উসুন্দাই খবর দে জায়লতে জুড়গুন সিলের সিয়াক্তু আদমদার দে তোলক বয়দন খোল দোয়ুস মানে উসুল জের দে দা ইসলাম দিন তিনশ লিখ জানা আমান চি লিখতান তুরগান খবর তুরাল উসুস বলগন এলে দাগে পার্লামেন্ট দিপুত মুন্দাই দে বাইতে দুগুন সিজ বেরগেন খবর ইংস বুল দিন দেন জুগরু তুরগান আদমগির চি লিখতেন খবর বার দিবে সুশুলে খবর দে তুরা শিবিস লাজিম বুগন আহমদিয়া মুসলমান জমাত নেন জোল বাশে সে আইতে বেরগেন থিনসিক আদেলে তুইলুক গারমোনিয়া জান আদমজাত কা খিজমত কলু বুলার আবদন জোর কাসিয়তের বে সুশুলে কাসিয়তের মিনেন জাশোস কেরক আনা মুন্দাই দেব কোশমচা খলাত আহমদি মুসলমান আয়ালদার উসুল খবর দে ইলগেরি লেত পেস্তেন ইস জুজন্দু আগা আমল কলুব জাতিশকান দা বিলেম মেন আহমদি বালদার দিন আদেব আখলাক তু ইলিম বিলিম দু জানা আবদন মাদনিয়া তু এখিনেন এলে বিলেম দেমেক বার দিগে সুশুলেলে কাসিয়ত তের দে তুরা শিবিস কেরেক দুনিয়া দগু খুবচুলুক জেরলের দে আহমদি মুসলমানদার তুরালু ওশন্দে ফিকেরলের আইতলাত গির্মানিয়ান দগা যে কায়দাগে না বার বসাম বুলজনন্দ সোজ বলগন্দ আদমদার বা বেরিশেল দেমেক আর বের আহমদি মুসলমান আয়াল আর বের আহমদি মুসলমান বালা উজদরু জনন্দগু উশুল ফিকেরলের দে অনুক্তরুলরু কেরেক জানা উজ ওই লরুম আর দায়ম বিয়েক কর্মলরু লাজম হেজ কান্দাই কিম সে নু নুন আলদেন্দা বাসমের লান বো খেরক বুলার বিসেন ওই ফিকিরলের বিসতে উগুগা দায়ার তুরিশা দায়ার এলে তুরবাস্তান আনে জাকতরিশা জানা আনে তুর আশমাকচে হুসুল জের দে ইসুস খ্রিস্তোস চিরকোস নুন পোপু মিওরে লোভলে মির্জাদা বার বলচু আলকিশে মুন্দাই দে বাইতকান আহমদিয়া মুসলমান জমাত নেন ইমাম থিংস্তিক জনন্দ সুইলগন জাল পাদম গাদা চুয়ং তু বলগন জনকই ইকমানে আর বের আফসার আলী আলিক জেঙ্গিল গানা শুনো আলাদ দুগন উসুল জাল দা উত্তরগান আর বের আদম দেন জিরোগ নুন উইনু উসুন্দাই এলে বলচু থিংস্তিকে ওর নতু নুন জাপাদান জালগে জলু বুল সুইউ গানা এগের বুগন আর বীরবিস উসুল খবর দে উজ উসমিনে চোগ উজ জমাত তারবিস কালে বারসক আন্দা আবদান সোনুন বলত দাগে বীর খোনক মুন্দাই দেব আইতে মেন জানা জুয়াই মেতকন ওন সেগেস জিলদান বেরে চিন দিকতে ইজদেব কেলু দেউস বুগন গু খেচে দে বিস উকান দার দিন বার চিন দিকতান বেলক নে সেমস আহমদে মুসলমান জামাত নে ইমাম জাসাক খায় লুসু বীর থোলু খবর বলচু এম এ নেগিস গে নেরসে বিরোগনা বার দিগ বিসাগা আমল ক্লুস কেরক জানা হুসু খবর দেউস জুরক তরুস কো জায়গাশ্রুস লাজম খলিফা মসি ওয়াদা খলঙ্গন মেসিয়ান খলিফা সে থিংস্তিক তে কান্দাই অর্ণ তুগা বল দিগেন দে এলে আইত পাস্তান এগে থিংস্তিক করনস পোসো আন্দা এমনি বলিশ মিমকুন দুগু তুরালু দা আয়ত কেতে আলজের দে বেলগুলু বের কানাল দা বার এবিসি অস্ট্রেলিয়ালে তেলে রাডিও বেরু কর্পোরাতসি আছে আল রাসমি কানাল আনেন জুর্নালিস্ট তেরিনেন বিরি উজ বালারিন তুমিনকু দই বিলদিরগেন আহমদে মুসলমান জামাত নেন ইমাম জাসাগন খায়র লুসু আবদন কিসকা নুসকা তিং সালমাকতু আদেলে তু জান আকিকতান তুরগন বলচু উসুল খায়রলু জেন দের বিস্তে আচিব কইদু আন্দ্রিন গ্রিন আতু বীর কোনকাই আল বার বলচু আল মুন্দাই দে দে বুগন উসুল সালতানতু আজমগে খাতিশ কানেমা سیمتانو دامن آل کشے دنیا دا تھنچ تکتے اور نوتو تورالو آئی کن اوئی فکر لے رینین من خطو تاثیر لین دیم بگون من آچک آئی کن تمن کل اردو بلد رین من سلیر دین کلک منوزنگور جانا جورشتور شنگار دے سیوم جانا منن اولکم افسرالیانین آدم دارو شل کلک منوزن بیکن کرما شارین کالایم من کال لگنم سلر سوز اوشل خبر دے آدم دارگا جت کر گلے آل بس کے کرگ اوشل سوز دور دو سوی لب جات کندہ آل کشن ان کوز دورو جاش کا تول گنے لے کونوک سیٹی آتو بیر کونسل اوزنون آلگن تاثیر لین تم ان کو دوئی بلدر دے احمد مسلمان جاد مات نین امام جسگن کائلو سنان بیر نیر سے آئیکن بول کال دے آل کشے چنن دے لے اوزنون دینن تاکتا وائد کندہ تینج تک جانا آمان چلکتن دینن لے جائر تب کھیلے جاتا تھا احمد مسلمان جماعت نے امام تینستک جول منن کوئی گوئی لوردو چیچو ایلے چنن دا تینستک تے ہونو تو بول سنالات دے بابدن تورا سوی لدو اوشل افسترالیا دیگن اولکنن تاریخ ایک کے جز جیل ایس کی تاکتا وائد کندا اوشل آئی ماکتن تکو ایلے بول سنالو چو اباری گن دیر دین تش کرے چیت جیر دین کھیل گن دیر ایک کے جز جیل مرون ایلے اوشل جرگے کھیلشکن ایلے بگون بیر دینی جول باشن اوشن چلے کوز جانا اولو سلطنتو خبر بیر جاتکانن کورب کدو افسرالیا کا تازہ احوانن بیر الیو کھیل گنن دے یلے سیزلو دو میں اوشو لے لے نیرسنن جوائی مدہ آئیت کن ایلیم احمد مسلمان جماعتنن مچو لورنن جرک دورن دوگو اکلاس تو لکا تولگن سیو سو الاردن جز دورنن جانا سیزن تو گولارنن بائی کلپ تورات اوشو جماعت سرت کا چگیب کب توگن آدم دارگا اوز دورنن سیو محبت جانا تھینسی خبر جیت کر سے آیا بھائی سونن بولو دے میں کہ میں اوشن الگ لائی بیرو افسرالیا دا احمد مسلمان جماعت نے مل دیتے پاکستان دے بیر مسلمان دا الجیر دے بار بول چو المندائی دے دے اوشول اعظم دے ان دے ادے تولک جانا مدنیت تولک تو مین باشکا بیر دا گے اعظم دے کرو الک مین دے آیت ماکچمن سمالیا دان جالپ کونسل دا بار بول چو آل کشے مندائی دے آیت دے مین آر بیر سوزنگ اس کو کند کوئی اکتن جانا آن دان خاتو تاثیر لین دیم کویت تے گی غالب جابر آتو آدم آدھا الجیر دے بار بول چو آل کشے مندائی دے دے عرب جاز جونندوگو تالکونگ استان مین خاتو تاثیر لین دیم سیز تاکر کورک پوستن اوشو خائر لو نو جسا دنگیس سیز سوی لگن دوردن بار بتون دے چندک کا نگز دل گین تالکونگ اسو شنچلک تولک جانا آچکائی کن بولورن مین اویلوپ تا کرگو نیمس مین جگورو دا من آئیت کندائی آل جیر دے تول تر آدم دار بار بول چو اکی جزی مگا جاکن آدم دار بار ایلے آر بیری اوزنون اوی فکرین آئیت دے آئرم دارین سیلرگی آئیت بیردن آندن کھین آدم دار منین جول گشتن آل جیر دے آدم دار ابدن اکلاس تو اکنین بائی قدم تیک سرطنان ایلے کرنو چو آدھے باقلاق تار دے کرسو تو چو ایمس تیس کے رسن چے سوز دورو من الار دین تاثیر لین گین دیگی دا بائی کلے تردو الار تاثیر لین گین نرسے لیر دے جگورو دا آئیت لے بوتلگن اوئی فکر لیر دین تشکر دا مینے مینے جول گوشب جا تشکن دا بل درش دے گوشل جر دے میلبورن دا جماعت بور بور دا سات لے بالنگان موردہ گے کتپا لار دین بیروسن دا بولتورالو سوز بولگن اما سوشن چون بولتورالو دا آئیت کوئن میلبورن دا بی سات والگن جانگے بور بور جیت تے جارم گیک تے آیان تو ایک کمینگ بیش چوز قوادرت میتر دان ترگان مرون دان کرولگان امارت آن دا بار جانا اوشل آیان تا اوئی دو جاکتا گے باشکا زال دا بول جولو منین اوچ منگ آدم نماز اکسا بولت اللہ تعالیٰ نے اوزگو چو تقدیر منین قبلہ جاکتا جز دونم تراد اوشل امارت کا ایک کنچے زال دے دا کوشب آلسک جال پسنان تورت منگ آدم نماز اکسا بولت آن دا مسینر دے کوئی مہمان خانا ایک کے تراک جائی کتیب خانا اوکو زال آشکانا جانا کلادوف کا بار آندہ تشکر کشنے کے زال دا بار آندہ اوچ اونا توکتو چو جائی بار اگا اکی جزدون آشون اونا نے توکتو چو بولد ایک امینگ جیتن چیل دن آب گستن دا بیس آنے سات وال مکچی بیس دیگن آرز دے بیرگن اے لک اوشن دو کوشن اللہ تاربنان مسلمان دار گا اوشل جر دے عبادت خانہ کرو گا رخصت بول بوش کھرک دے بیر توپ سن فکر لیر بیل دریل گین بیروک اللہ تعالیٰ نے بیرشن دیگی جانا ارائم دو لگو منن بیر جرم جل دک کتو دن کھین شار دک میری اکی من توک دن چو جل اوشل بور بور دو احمد مسلمان جماعتنا بیرو چیچی من کابول آل دے اوشل چیچی موشن دے چیچی بول دو birisi de kalbayı bağırdık diputatlar aga doğuş verişti. Aga çeyin al kulüb bolcu, park bolcu. Anan anın uçurdağı görünüşü almıştırılıp, al cemaatlik borbor cana misinirdeki üyü katarı katodun ötkürüldü. Andan ki civarı da min aitkandayı adamdardın oy fikirinde ugu baldıngar. Köpçülük adamdardın cemaat vis jönündoğu köz karışı bütün da yozgürüp ketti. Uşul borbordu satılı alınganına 800 min dolar sarp talgan. Kençerek al ongoldu cana remont kılındı. Aga bolcolu 1.3 milyon dolar jumşaldı. Tagir aka aytkanda 1 milyon 300 min dolar. Andan tışkarı Saltviska jarasha karyamal işembelik kılıp da 500 min dolar de ünümdödük. Eger anen bağısına karay turgan bolsak bazarda al 5 milyon dolardan kememez. Allah Tala cemaatka uşunçalık arzan nesillerde bergendigi bul da Allah Tala'nın çoğun aykol duyulugu. Andan kiyin Sidney'ge kaytıp geldik. Uşulcerde Hilafat Yubiley Zal degen zal jangi kurulgan anen açılışı boldu. Anda 1400 adam namaz okusa bolod. İki kavat kengseler kurulgan. Çoğuluş ötkürü zal bar. Lajna jana başka uyumdar den kengseleri bar. Öto çoğun başka aşkana bar. Anda konuk torgo tamak jasalep turgan. Zaldin içinde indoor bölümü oyundarın da oynasa bolod. Açılıştın uçurunda uşul jergi Avustralya'nın Premier Ministerinin ökülü katar Aljer'degi parlamentin diputatı Concerta Ferravanti Wells da kelgen ele. Dage bir federasyalık minister da bar bolcu. Minister for Citizenship, jarandik işler boyunca minister bar ele. Opozisya lider da bar bolcu. Andan tişkare köptogon parlament diputatlar, mizam çıkar ucana adalet işler boyunca katçılar, militsiya ofisörler, militsiyanın ay maktik başçesi konsul cana arkanday tayfalardagi bir top adamdarda katışkan ele. Allah talan berişindigi minin uşul yerde da hilafat marekesi zalinin açılu azimi boldu. O şunduktan İslam'ın talim kanday ekindigi. Ahmadi Müslüman cemaat kanday cemaat ekindigi. Hazır Ahmadi Müslüman cemaatinde halifetin rolü kanday ekindigi turalu men suylogun dorda Allah talan berişindigi minin güçlü tasirin tigizgin. Militsiya başçılarının biri munday dedi. Ekstremistlerdin kılıktar İslam dini cemaat kıluda deb Ahmadi Müslüman cemaatinin yol başçısı moyundadı. Mundan men ayvay kattu tasirlendim. Oşundoy sin fikirge al kişinin tinçtik haberminin job kaytırgan digi bul maktogu tatlı iş. Dagi bir konuk Indra Devi munday dedi. Jasalgan Kayırlı da ayavay mıkti cana güçlü malumatlar bar bolçun. İslam dini cakşılak düşünü üçün maga İslam din cönündo bir kitapçı gerek. Men İslam turalu iki anjilumun. Jalpsinan uşul çakrik men üçün öto çoğun siyurmad. İki anjilu bolusunun sebebi Müslüman dardın köpçülüğü alarga karşı siyuleydi. Eme alkışı İslam din nukura talimnin kabardar bolgondan kiyin aljerdegi cemaat müçelleri animinin bayılanışıp turuları kerek canaga adaviyatlarda berüleri zarıldı. Uşul yerde de başkalarda cakşı fikirlerini açtı. Andan kiyin Avustralya'da Brisbane'de meçetin açılışı boldu. Alcönündü kutbadan da ugu balgan bolşungar kerek. Uşul yerde de andan kiyin bir keçi ötkülgün. Aga jaşo turmuştagi ar turdu tırmaktagi adında katışkan parlament diputatlarda bar bolçu. Militsiya ofisörleri, darigerler, profesörler, mugallimler, oktuvçular, injinerler, arkanda uyumdardin adamlar, çirkonun kişiler, poptor jana koşunalar bar bolçu. Dinjagina Yahudi bolgan Mr. Klaus Grimm atu bir koşunaves bar. Al meçetin kurulusuna katu karşılık körsötkön ele. Birok hazır meçet salingan soŋ al Ahmadi Müslüman cemaatinin kulüp minnozun körgöndön kiyin al kişinin mamlesi bütün da özgürüp ketken eyle. Mr. Ralph Grimm atu dage bir koşnavis bar. Al da kattu karşılık körsötken eyle. Birok anen çünböz tükörü جگول گنسوں دوست بول کل دے جانا جماعت وستے جاگ تک ان کو تر باشتا دے خود اوشندائی بیر تو باشکا دوستور دا بار داگی اوشل جیر دے گی لوگن شار دی کینگشتین میرنین اورم باستر بار آل کشی مندائی دے بائیتا احمدی مسلمان جماعت آدمدار کا خزمت کھلو دا آیا وائی آل دن دا جان احمدی مسلمان جماعت نین جوور کو دینگل دے گی خزمت تار آنے باشکا جماعت تار دن ازگو چلو تک ترات الاردین کتارین دا جیل سائن افسرالی آنین کلین اپ اچروندا تازا لو کزل کریست فوندو چون آخچا چوگل تو خان تاپشور جانا باشکا خائرم دو لک اشتر بار اوشن دے لے کوینس لین دیگر جیر دے اوشل جیل دین باشن دا کب تگن سونن اچروندا اخمد مسلمان جماعت نین ایلو گو جاکن میچو سو ایک کے جو مانگا چاین سو باسب کتکن آر کائسا ای مکتار دا جاردن بیرشکن الکشی مندائی دے کوشمچا کھل دے جالب سنان چیت جیر دین کوچوب کلگین دیر اوشل جیر دے گی قوم چلک کا آلش پائی دے وائی تلت بروگ احمدیہ مسلمان جماعت تورا لو آندائی آئیتو کا بول بائی دے واچے کا ایکن آئیتا آلاویس آلگن آئیمس بولار افترالیا نے سیو ترگن آدم دار جانا آلار بولول کو چون سی ارمت کا تھا تک تو خزمت تار دے آت کرشو دا دنیا کا بگون اوشو لے لے سیو جانا گارمونیا کے رک آل جرگے ملیسیا باشچے سے دا کھیل گنے لے آلکشے دا جماعت خزمت تارنا زور با بیرے مندائی دے دے احمد مسلمان جماعت آر دائیں بیس منن بیل بیرگے لیشپ اشتے جانا بار دک آدم دار کا سی ارمت کرسو تو سلے رینگ بیگ دارا جاد آگی آدے بخلاق تار دے دنگازہ لائسنگار آلکشے سیلوک جات کندائی لے مین منین چوگو اترگان پارلامنٹ دیپوتت تیگل کشے اوز سوزن بطرپ کتکن سنگ مندائی دے دے اوشل کمیسر بیس دے ابدن جگور کو دارا جالو آدم اسے تیلنیت جالب سنن الار مارکی لیرگی خاتش پائیت سلیر اوشترگان آزمینگرگے کاتشکانے نا مین آیا وی تانگ آئران من مین جیسا گن خیر لوم دوگو داگے بیر پارلامنٹ پوتت مندائی دے دے مین سیزم تویگو لارگا تول کیتن جانا کاتو تا سیر لین دن اوشو خیر لو چین جورکنن جسل گن بولچو اوشو خیر لو بول میچت مسلے سندے بارن کنا تاندر کوئی دو احمد مسلمان جماعت نین امام حضرت مرزا مسرور احمد جسب جاتکان خیر لو نن آرا لگندہ مین آئرک چا مسلمان ایم ایس اگر ماندار دین جس دور نو کو سال دم جانا لار احمد مسلمان جماعت نے جول باشچے سے اوشول خبر چون خوانچ میں حقوق جاتشکان سیز دم آل جرد داگے بیر پارلا میں دیپوت پار بول چو آنے میں علم ناوک جاگن قرآن ایمنے نے آئیتا بیبلیا ایمنے دے دیگن تیما دا براز دعوت تا بول گو میں نے بول اوشول لے کشے بول شو کرک آل کشے مندائی دے دے قرآن دین تعلیم بیبلیا دان جورو جانا جاخش راگ دے کرنگنن موینگا آلان مین آگا سیز وزنگستا قرآن کریم دے اوکنگست دے بایتن آل جیر دے گی احمدی مسلمان دارگا بول کشے گی آئرام آیت تار دے دا چگار بیرگلے دے بایتن آگا فائی والیون کمنٹری بیشت ومدک تفسیر دا بیرل دے اوشن تب اللہ تعالیٰ نے بیشن دیگی مینن دعوتن جول جو بولورو دا آچل دے ڈاکٹر جون آتو بیر کون اخبار بول چو آل مندائی دے دے گون کو کھیچے دا اوشل جیر کے کھیلے لکھتے مین آیا بھائی کھور کو اوتر گانے لے سویب مین مسلمان ایم ایس مین جانا مگا کاندائی معاملے کھلن آرن بل بے تیلے بروک بگون حضرت مرزا مسرور احمد سر سنا لارن دین بارن کھیتر دے مول افسرالیا تورالو کس کچا بایان آنان آل جیر دین جنگ زلاندیا کا باردک آل جیر دے برنچے بولو سالن گان بیت المقیت میں چتنے ناچلشتہ بول دو بروک آل آچلشتہ مرون الجیر دے آیا بھائی ایس کی ماوری دیگن ارو بار آنن پادشاہ سے تربینان کھاولالو مارکے سے ات کرلدو باشکا مملکت باشچ لارن توسو الگانندائی الے پادشاہ بیست کھاولال دے بت بارن کد موشندائی الے اویوش ترگان بولچو الجیر دے لیوائی احمدیت احمدیہ مسلمان جماعت نین بائراغ دا الاردن از بائراغ منین چوگو آل دیدا ایلے جیل ویرپ ترگان جالپسنان کیم گنا بول بوسن پادشاہ منا اوشندائی آزم دیر کے خاتش پائید بروک پادشاہ اوزو دا آگا خاتش تے آدی گندے الاردن سال تک آزم بول بوید تو آنان بیستے اوز دورنن چونگ بیر زال بار اوشل جیر کے آلپ کھیتش تے آل جیر دے الار مینین بیر آز وقت کا سیلہ شک تردو آندن کین ماری تیلی نے کوترلگان قرآن کوتر مسو آگا پادشاہ کا سنش تال دے اوشن دیب ابدن ادیب تو بیر آزم اتکرلو الاردن پادشاہ سے میں چیتن آچلو آزمین دا خاتشو سن آئیت تے آلگن ایمس مرون آنن خان شاسنن کلو ایریجے سے جوک بول چو بیروک آل دا من دا کلیم دیگن ایلے الار آئرم ازگو چو کونکتور منن کلشتے آ دیگن دے ماری تلین کوترلگان قرآن کریم کوترمسو تور آلو آئیت کوئن ارمتو شکیل احمد منیر مرزا اشونو کوترگن ایلے آلگا چون بیش پارا بیلوم جارک کرگن ایلے آدر بطرک کوئدو آل کشے تیل چی ایمس تیس کے رسن چے فیزیکانن پروفیسرو بولود بروک حضرت امام مہدی علیہ السلام دین تورتن چی خلیفہ سے حضرت مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ نین بیروگنن نیگ زندے آل کشے تیل دے یرنب قرآن دے کوترو باشتا دے جاش سکسن بیر دے جیرما بیش جلد دا کوترگن تیل دے دا یرندو کوترما سن دا جسا دے آلن کھپ وقت سے کھیت دے آنکنے ماری تیلن دے گی کھپتو فورما سن چنوگو آنچا وقت کھیت دے گی آل کشے مندائی دے آئیتات مینن جاشم دا بوگا اتو چونگ بوگت بول چون گیسی تا اشول نیرسین جازگن کسکا سے آل کشے کھتو یمگیک مینن تینم سیز اشول اشتے جاسا دے آئرم توس کول دکتار دا تشکیل دے کوئی گوئی لور دا جول توستو باشکا لارگا کترمالور جاسا تلگان آنے تیک شرف کرسو آل کترمالور سپتو گولگنے مر اوشن دکتان اوزن اشول ایدیا کیل دے آل اولو جاشن دا اوتو چونگ اشتے جاسا دے اللہ تعالی آگا سیلگین برسن اوشن تے گیزت تیر اشول کترمالور آلو کوپ نرسی لیر دے جازگان جانا اگا آیا وی با برگین مگا دا لار سرو برشتے ماری ارو سنن آدم دار آزے لے کھچنے لے ارو آنچا دے لے چونگے مس سلیر امنے گی اشن کوتر دوں گا مین اشن دائی جوب کل دم بیس دن مل دیت ویس بول آر بیر تیلی کے کوترو سویو آر بیری عرب چانے اوکوی آلوائید بیس قرآن کریم دن خبرین آر بیر کو امگا جیت کی رویس کرک اللہ تعالیٰ نے بیرشن دیکھ منن آل جر دے ماری لیر دن بیری بایت تا بیر دے جماعت ویس کا کوشل دو داغ بیر ایک آدم دیار تورت مین لارگا اشن لے آئیتم ایم اے قرآن کوتر مسو گیل دے ایم اے انشاءاللہ خدای برسا باشک آدم دار دا احمد مسلمان جماعت نا کوشل شاد جانا اسلام دین ان قبول کل شاد جو گورو دا من آئیت کندائی الجیر دے بیت المقیت آتو جنگ میچت سالنگان بول جاکتن الجیر دے بیر کھیچے دا اوشترلگان ایلے جو گورو دا من کیپ کل گندائی ماری پادشاہ جانا خان شاہ دا الجیر گے کھیل گے نیلے آمدن تشکرے دا بیر تو دانگ تو کونکتور دا کھلشکن ایلے اولکنن گزت یونل دار جانا میدیا اکل دورو دا الجیر دے بار بول چو بیر جو جیتے گے جاکن کونکتور کھیلے بوز کرگن بلگن دیرن بلدرشکن انگلی چان چرکو سنن پوپ مندائی دے دے بار دیک دین دیر ایچ سالگی لاش پاستان بیر بیر منن جشو گرک آنا مندائی دے کوشن چکل دے احمد مسلمان جماعت نین جول باشی سنن باسما سوز بلاک تارندہ اسلام دین جمع نات کل نب جاتا دیگن دا عبدان تورا ہوشل جرد میں میچے تین آتنا اسلام دین ان کان دا جمع نات کل نب جات کن دیگی جانا میچے تورا لو مسلمان ایم ایس تیر دین اوی فکر کان چلک تیر سیکن دیگی تورا لو سوز کل کن علم ہوشن دکتن آل کشے مندائی دے دے احمد مسلمان جماعت نین امام نین باس مسوز بلاک تارندہ اسلام دین جمع نات کل نو دا دے وائد کن عبدان تورا کچان خاندائی در بیر تیرو رمل جسل سا اوشندو میدیا آرک دائیں میچے تے جے مسلمان دار دے نماز وکوب جاتشکانن تیلی بھی زوردن کرسو تت آنے نائی نان مسلمان ایمیس تیر اسلام دین منن تیرو رمل نن اور تو سندہ علاقہ بائلانش بار دے اویلو شد چندگین دا بوسو اسلام دین ان ایکسٹریمیزم جانا تیرو اردو منن ایچ خاندائی علاقہ سے جوک جانا احمد مسلمان جماعت من امام اوزنن خائرلو سندہ دا اوشولار دے دلیل دے کرسو تو کسکا سے الجیر دے گی باسما سوز بلاکتار جانا میدیا ماری ارو سندا بول بوتکن آزم ددا میچے تین آچلو سندا دا باسا بیل گلے کھرسو تشتو جانگے زلاندیا دا داگے بیر کھیچے اشترلگانے لے بور بور کالا اوکلند شارنن سیگیز جوز میل آرا لگندا جائے گاشکان الجیر دے گی پارلامیتن دپوتت آلوزو سکھ جانا انڈیا دن کھیلگن آت کمول جیت سنگھ کھیچے نے الکشے اشترلگانے لے پارلامیتن ایچن دے چونگ بیر زال بار الاز نظرندہ ہوئے تو مانی لو زال بول آزم اوشل جیر دے بول دو اگا آئرم پارلامنٹ دیپوتتار ایل چیلر ڈپلومت تار دا خاتشکان elçilerin arasında İsrail elçisi, İran elçisi Canan Britanya'nın zam konsulda var bolçu. Milisya başçıları var bolçu. Üniversite profesörleri var bolçu. Alcır'da da tinçlikten atınan cana dünya bugün emne kulu kerektiği yönünde kepter boldu. Bu yönünde da adımdardan jakşi tasirleyenin baykadım. Jange Zelandiya'nın jergilikti radyo net korporasyası var. Alardan checkpoint digen ötü manilu programası var. Alar öz doğrunun prime time digen vaktisinde da bizden azim biz yönünde haber verişti. Ar kaysi ölkülördögü gezitler biz jönündö bergen kabarlar turasında ayağında söz kılam. Kıskası Jange Zelandiya'da Müslüman emesler menen uşulekki azim ötkürüldü. Meçetin açılışı jana parlamenttegi kayırlı. Andan kiyin biz Japonga keldik. Japondagi Nagoya şaharında da bir keçe uyuşturulgan. Aga da 117 adım katıştı. Alardın arasında Komünistik Partiyanın torağası, kongresmen, Nagoya şaharının mer, oblustuk partiyanın müçesu, sentaizm jana, budizm den ökuldorut bar bolçu, arkaisi üniversitelerden 14 profesör bar bolçu, advokatlar bar bolçu, jana arkanday uyumdardın ökuldoru bar bolçu. Yoshikai Mirza, Komünistik Partiyanın torağası jana şaharda kengeşten diputat. Jabirka Gandardin tobunun jetekçisi de bolot. Al kişi 1000 çakrımdan turgan yol jürüp azimge katışkanın kelgen ele. Al kişi munday dedi. 2011 yıl jer titro jana tsunamiden kiyin Ahmadi Müslüman cemaat adamzatka jasagan kızmatardı. Biz hiç kaçan unuta albayız. Men buga rahatsızlık bildirgenin keldim. Uşul cemaat jana uyumdun tor agası minin jekeçe yol kuşup. Sizden cemaatiniz jana siz de yolda gondor, siz bergen talimderge amal kılıp, siz kılgan nasatarga amal kılıp, adamzatka boruker bolu digen sezimge eb olup, adamzatka kızmın kılu işterminen aliktenip kelişudo deyip aytkanı uşul jerge keldim. Anan mınday deyip koşumçaladı. Men uşul kayırluğunu ugup, dünyada tinçlikte nornoşusu digen sir Ahmadi Müslüman cemaatinin imam jana anın talimderinde gana jaşırun eken deyip, İşenim kaldım. Demek eğer adamdarga tura İslam talimi aytılıp verilse, anda ar bir tabiatı taza adam dünyanın tinçtigi İslam dinini ele tigiz baylanıştı de moyun doğu argasız bolup. Allah Teala koldu uşu teröristler jana özdörün küçüğünü işenip oturup, tura emas işlerde jasap jatkan liderler da munu tüşünüp alışsa kana. Ataktu bir advokat da kelgen ele. Al kişi öz oy fikrin bildirip jatıp mınday dep aytti. Men çin jüröktön öz süyümdü jana razıçılığımdı bildirim. 1951 yıl San Francisco'da bölüp ötkün konferansiyada Chaudhry Muhammadzafullah Khan Mirza'nın ulu saltanatı kayırlısı uşul alaka baylanışka. Taktab aytkanda Japan menen bolgun alaka baylanışka nege salgan. Buga nege salıp jatıp mınday degen ele. Japanga adele tuyluk minen mamle kulu jana Japan din tinçtigi dünya uçun ötü manilu sivevi kelecekte Japan ellaralık tinçtik jana ellaralık sayasatka abdan manilu roldu oynoyd. Alkezde Japanga turaymas mamle bolup jatkan digi uçun San Francisco'da konferansiya boldu. Chaudhry Zafullah Khan Mirza Japan'de jakta güçlü kayırlı jasagan ele. Tigil advokat oşundan söz kıldı. Oşundan ulam adımdar katu tasirlenişip bizke alardın mamlesi özgürüp ketti. Biz hani kadırlayız. Oşul kadırlığının arkasından Ahmadi Müslüman cemaatiminin alakabiz bar jana. Ahmadiyya Müslüman cemaatiminin bolgun uşul alaka baylanıştı bakuvat boydun körmökçüyüz. Birok ökünüştüsü bugün al kişi tişki işler minister bolgun öz ölkosundu taktav etkende Pakistan'da kadırlanmayı kaldı. İlgerek mekteplerden kursunda baştalgeç mekteplerden tarih kursunda birinci tişki işler boyunca minister katarı adjonu cazılgan ele. Emi oşul adjonu Alcer'den öçürülüp verildi. Başka bir onu birinci tişki işler minister katarı kursatıp tura emas tarih baldarga oktulup jatat. আনার মুন্দাই দে দে জাপান দা বোলগন জের তিত্রল ওর জানা সুনামি দে আহমদ মুসলমান জামাত করসত কোন খুজমতার উনুতুল গুস আহমদ মুসলমান জামাত নে মিনোজ জান তাবিগত পোষণ দে এলে আলার জাশাগান উলকো গো খুজমত খুলু শিখতু লুগু উসুল জামাত তে দুগন কু দুনিয়া দো রোজ গো চলে তুক করসত দে মে আর বের আহমদ মুসলমান এসকে তুই চু এং মানিলু নে সে উসুল গনা আনা মুন্দাই দে কোশম চাকলাত বুগন বিস ইসলাম দেন সুলু জুজুন খোরদু জানা বিস তুমি অনকু দই জিন তিকা গেল দিক এগের বুগন দুনিয়া বীর খোল গো চোগলা তুরগান বস আল বিরো এলে আ ইমাম বার আহমদী মুসলমান জামাত নে নেলে খোলু কুদু শুনদাই আর কান্দাই আদমদার ওজ ওই ফিকির লেরিন বিল দৃশকেন হাজির আলার দে কেং কেসরে আইতে বলবৈ মেন বীর আজিনে লে আইতে বের দিম তোল কই ফিকির লেরিন আইতে বের গেন এম এস মেন আলার দিন তোলগু আংলিশ তিল দে শিলগন দরুচুং গেজিত তেরগে আলফাজল গেজিত নে জানা বাসকা গেজিত তেরগে দা বাসলে ফালাত গেজিত তের উসুল ইস সাপরম জানা উয়ুস্তুরুল গান কেচেলের জনন্দ খবরলার দে বেরিশতে ওসন্দ এলে উয়ুস্তুরুল গান কেচেলের দিন আতনান ইসলাম দিন জানা জামাত বিস দিন খবরেন জেত কিরদে মেনে মেনেন কুরুল গান মাইক তের তুজদান তুজ এফের আর খালু টেলিভিশনিয়া দান জে রাডিও দান বেরেল দে বেরে আজ আলার তুর আলু আইতে বেরেইন বিরিঞ্চে কেজেকতে ইন্দোনেশিয়া তোরাত উসুল জের দেগে টেম্পো মাগাজিন দিগেন জুমালে গেজিত তিন ও কলকাতার একে জুর্নালিস্ট খেলগেন এলে আল জুর্নাল ইন্টারভিউ নু বাস্তর দে বুল আ তাকতু জুর্নাল বীর জুমাদা বীর জুজ মিং নুসকাদা বাসলাত আন্দান তিসকারে দাগে বীর গেজিত আনে বাস্তর দে আন্দান তিসকারে ওয়েস্ট জাওয়া চিগিশ জাওয়াদান চিগুচু ট্রিবিউন জবার জানা কাদুলাতান রাকায়াত দিগেন একে গেজ পার আল আলতমিশ জেতমিশ মিং নুসকাদা বাসলাত দাগে বীর গেজ পার আল দা কুপ নুসকাদা বাসলাত আল দা মুনু বাস্তর দে অস্ট্রেলিয়া দা ইলেকট্রন দুক জানা প্রিন্ট মিডিয়া খবর বের দে এবিসি দিগেন উলুতুক টেলিভিশনিয়া সে জানা এবিসি দিগেন উলুতুক রাডিও সুদা মাইক কুর্দু আন্দান খবর দা বের দে মিন বের গেন এতো কলম দু জব তোর দু দা কুরসত্তু উসুল টেলিভিশনিয়া দা রাডিও দা বিতন মামলকেতে উগলাত জানা করলত আলগনাইমাস আল রাডিও থিঞ্চ অকিয়ান আর আল দারিন দাদা উগলাত বীর জুজ এলুদন একি জুজ মিলিয়ন গোচে ইন আদম আনে উগুসাত এবিসি নিউজ অস্ট্রেলিয়ান জাংলিক কানাল আন প্রোগ্রামালার খর কালতে এলকো দে উগলাত ওন মিলিয়ন দন আশুন আদম আনে উগুসাত কানাল দেন মাইক খুরগান আদম মুন্দাই দে দে উসুল তেবে চে তলকো লর্দদা খরুলত ওশনুচন সিজ বেরগে মাইগিংগিস জাকশি খোল দলর থাপতে জানা দুনিয়া দগ উসুন চালে খুব আদমদার গঙ্গুল বুরগানে না মেন তাং আয়রান খালদম আনান আলকিশে মুন্দাই দেব কোশম চাকল দে এগের সিজ খেলে চেকতে দা খেল সিঙ্গিস মেন চোং খোয়ানিস দা বলম পোষণ দা মেন বিরাজ কুবরক ওয়াক্তে আজ রাতে দাগে মাই কুরু নু খালেন অস্ট্রেলিয়া নেন এবিসি টেবিসি নিন বেলগেলু জানা ও তো মানিলু নিউজ লাইন দিগেন তেলে খরস তু সুন্দ উসুল ইন্টারভিউ খেলগেন জো ওরু দা মেন আইতকান দাই খর কালতে ওলকো দো উগলাত মাইক কুরগান আদম আলজের দে মেদিয়া নেন বেলগেলু আদম আলকিশে অস্ট্রেলিয়া গা ইস সাপর মিনেন খেলু চু আর কাইস ওয়েলকোলোর্দোগু প্রেসিডেন্ট এর জানা প্রিমিয়ার মিনিস্টার লের মিনেন মাইক খুরাত আলকিশে দায়ার দাগান তেলে খোর সতু লোর গো ও তো চং মানি বেরিলে গরুলত জানা উগলাত মুনুদা ওন দন ওন বেশ মিলিয়ন আদম উগুস্তু আনান জাঙ্গে জেলান্দিয়া নেন মেদিয়া সে তুর আসেন দাগে মালমাত তুমেন কুদই মরি টিভিসি তে কারারে দিগেন ব্রিঞ্চে কানালদান খোরস তুলত আনেন তেলে খোরস তু সুন্দ মারি পাতশাহ সে তারবেনান থোসলুপ আলেন গান আজেমি খোরস তুলগন উসুল প্রাগ্রামা বুতুন ওলক দ খোরস তুলত ব্রিঞ্চে কানাল জাংলিক জানা উচুলুক আখবাল জনুন্দগু ব্রিঞ্চে অরুন্দা তুরগান কানাল কুন্দ আলতে জুজ খরক একে মিঙ্গে যাকে নানেন করুচুলোর বার বাইতুল মুকিত মেচে তুরালু রিপোর্ট তাজতে আলার খরসুৎকন মারি পাতশাহ সে তারাবিনান উইশুস্তুলগান তোসু আলু আজেমি দা খরসুৎলগন আল জনন্দগু খবর রাদিও দন দা বেরেল দে গেজিতের মেচে জনন্দগু খবরলার দে দা বাস্তর দে মেনেন ইশাপরম তুরালু দা খবরলার বেরেল দে সানডে স্টার ওয়েলকনুন চং গেজিত আল বীর জুজ altmış ming nuskada basılat. Birok 500 mingden aşunanın okurmandarı bar. Minin fikrimçe internet arkaluda okulat. Handan kin Auckland şarınan çivuçu manu kau kurier atu gezit turat. Gezit 69 ming nuskada basılat. Birok 194 ming okurmandarı bar. Waikato Times digen gezit bar. Anın okurmandarı da cemase 96 ming. Online medyaga kele turgan bolsak website scope digen site ölkün eng belgelu site. Aga 450 minge jakin adandar kirişet. Andan uşul kabar berildi. Meçetin açılışı turalu da kabar bar bolçu. Andan kin Japan dage print medyaga keleli. Asai newspaper atu çong gezit par. Al 20 milyon don kövrok nuskada basılat. Alda menin iş saparım turalu menin suratum menin kabar berip munday dep jazgan. İslam agındarının biri agım Ahmadiyya Müslüman cemaatinin toragası London'dan kelgen ekan. Al kişi birinci meçetin salınganın jari alade. Murda al jerde kompleks bolçu. Anan munday dep jazgan. Ahmadiyya Müslüman cemaatinin imamı dinge je komgo karavastan ar bir adam usul meçetke kelse bolo dep aytte. Sözdün kıskası. Har kanday jurnalistler menen kurulgan maikter jana süyleşilgön sözdordo İslam'den körküm talimi bayan etilip turgan. Andan tişkare Hazreti İmam Mahdi, Hazreti Mirza Gulam Ahmad İslam'den kelu maksat turalu da söz bolgan. İslam dininde soğuştar tüşünügü jönündö da söz bolgan. Ahmadi Müslüman cemaati kantip davat kılıp jatkan digi turalu söz bolgan. Müslüman ülkelerinde öküm sürüp jatkan baş alamandik jana anın bir jangsiz bolusu turalu söz boldu. Dünyada çinigi tinçtik kantip ornoşusu mümkün eken digi turalu söz boldu. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın darajası kanday eken digi jönündö söz boldu. Khalifat menen Ahmadiyya Müslüman cemaatinin ortosunda kanday alaka baylanış bar ekendigi turalu söz boldu. Oşente bar kanday temalar jagiran cemaat biz keng kensire tanilip kaldı. Eger uşul bard gezetlerde radyo janan TV kanaldarın toptosok anda bul aymakta 3.50 milyon adamdan turgan alardin ugarmandarına körüçülörünü okurmandarına alardin öz bolcolu menen kabar jetti. Demek Allah Teala ar bir aymaktagi adamdardı İslam'den körküm taliminin tanıştıruda. Dünya Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam jönündö kabardar bolup jatat. İslam'den nukura jana körküm talim sunuştalıp jatat. Bul Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam'den uşul dor hidayetin toluk boydun jaylu doğru deb aytkandarına ilayık bolup jatat. Medyanın aga 20 jasagan hareketlerden da kövrok orun berusu bul Allah Taala'nın jogoruda aytılgan sözgö praktikalik güvölügü. Emnege digende Ahmadiyya Müslüman cemaat jana İslam'den tanılusu jana kabarın uşunçalı ken kensire törtelle ölkö deymez Pakistan'da da koşkondo başka 46 ölkögö jaltusu 20 jon takir mümkün emas bolçu. Men bergen maikten basılusu jonundogu kabar Pakistan'dan da maga kelgen ele. Demek eger adamda akıl bar bolsa uşul ele nesi Hazreti İmam Mahdi Hazreti Mirza Gulam Ahmad Aleyhisselam'ın çinçildigine yetiştu dalil. Hazreti İmam Mahdi Aleyhisselam munday dep aytat. Va amma bi nimet rabbika fahaddis degen buyrukka layık tümünkülordu bildirugo argasizmin. Meremdu jana rahimdu Allah özünün berişindigi jana aykuldugunun oşul bardigi nerselerde maga mol tartulagan. Oşunda ele men jaraksizde boş kol jönötkön emas jana jişan kirimetersiz elçi kılıp dayındagan emas. Teskerisinçe azir açıka çıkıp jatkan jana kelecekte açıka çıka turgan jişandardan barın maga tartulagan Allah Taala açıka aykın öz dalilin çegine jetkirgençe uşul jişandardı açıka çıkarıp turat. Allah Taala öz milletterbisti düşünüp alarda yatkaru üçün biske de kuçkuvat besin. Biraz kaygılı haberler de var. Hazır namazlardan جمعہ جانا دیگر نماز نکین اس جنازہ نماز دا وختم پلاردن برنچ اسے ارمتو عبد الغفور کیانی مرزا نن اولو شہید کتکن تو انویس ارمتو بشیر کیانی مرزا نکے الکشے برنچ نو یابر دا کراچی شارند آگے ارنگی ٹاؤن دیگن جیر دے شہید کلندے الکشے کوشنا سے محمد اکرم قریشی مرزا نن اون بر جشار اولو منن جمعہ نمازن اتکر گانن کھیتے بارت کانے لے سات بر لیر گے جاکین ویدون چگم بیت الحفیظ میچتن کھوز دوئی جو باس بارت کن سے والوینن بول جولو ایک چاکر مارا لکتا جائے گشکن میچت کے جاکن دب کھل گانن دا آرکاسنن موتو سکل چین ایک کے بیلگے سے چاول چو گلف آگا اوک آچش دے الکشے خاتو جرا خطال دے بر اوک باشنن کپ تالینا تھیب ایک کے اوک کیو کروگنو تھیگن آنے منن چوگو بارگن بالانن بیتونا اوک تھی آرے جا کا چپکیتے دارو اور رکھا نگا آلے بارل دے برو کوشل جر گے جیتے بشیر کی آنے مرزا شہید بول دو انہا للہ و انہا الہ راجعون چاو چلار دن اوگنان بوتونا اوک تھیگن خمبتو محمد احمد واجد مرزا دن تیش کرے آل جر دے گی بازار دا ترگن اکی احمد ایمس آدم دا جراخت آلش دے محمد احمد واجد دیگن بالا گا باستال گے چمیتی نالک جردن بیرگن سونگ آنے بیت آفکا ندن چگارش دے حاضر اخواز ترک تو اللہ تعالیٰ اگا دا تولک جانا بات کی لوچی شپا برسن بشیر احمد کیانی شہید مرزا نن اولو کیو والا سے ظفور احمد کیانی مرزا جیرما برنچ افغستہ شہید کلنگان وشند ایلے اولو اعجاز احمد کیانی مرزا اون سگزنچ سنتی اور دا اوشو لے لے آئی ماک اورنگی ٹاؤن دا احمد یا مسلمان جماعت نے دشمن دار ترمن شہید کلنگان بلاد نن ای بلو سنو احمد مسلمان جماعت الکشن اکی آگا سے آتا سن اینی لیر ارمتو یوسف کی آنی جانا سعید کی آنی مرزا آرخالو کھیل گنے لیں برمنگ تو جز اوتو سال تن چیچے لالار جماعت بیس دن اداوی تارن اوکو گن سونگ بیت بیرب موبائل اندر بیت بیرگ اندر جماعت نا کوشلوش کن بشیر کی آنی مرزا اور تو مکتب تے بیتکن سونگ جو کر کتار اسکر دک خزمت کا جومش کا کر گن برمنگ تو جز جتمش تو چجل الکشے کراچی شارنا کوترلگان اوشولیلے جیر دن الکشے پینسی اگا چکن مرکوم التمش چیگس جاش کراگندہ بولچو منوزو آچک جانا اتکر طبیعت کا اے انسان بولچو دعوت اللہ اللہ تعالی جاک دعوت کھلو اشتیرین آیا وے کھزکچو اوچر تاپکندہ دوست برادر لارنا دعوت کھلچو ابدن خیرتو جانا بہتر انسان بولگن بیر نین آرتنان بیر شہید کتکن کیو والا سے جانا اولو سنن خائتشنان دا کورکن جو تیس کے رسن چوز بالدارن صبر دولو کا خیرت دولو کا باسا بلگلیب نسط کلچو شہید بولو سنان بیر کن مردہ اولو ایز آز احمد کیانی مرزا گا مندائی دے دے بیس ازویس تو ازویس کورگو اس کے رک وشل جردن کت پیویس قائد علاقہ خدام الاحمد یانین آئی ماکتک جیتک جیسے مندائی دے جازت آنن اولو اعجاز احمد کیانی مرزا شہید بولگندن کین من شہید تن یوبیلوسن آرپورت کو جیت کر گئے بارگنم دا اعجاز کیانی شہید تن آپاسن کائگلو اخوالن کرب آگا کریسلو کلیاس کا آلدرل گندا آن کرب بشیر کیانی مرزا مندائی دے دے بیرے لے اولم دن شہید بولوسو منن اوتر کالو بستو خالے سنگار وے ابدن نامس کو انسان بولچو اسکر دی خزمتا خزمت اتر جاتکان کندو رندو آنے سعود عربیہ سنا کوترش دو اوشندو پاسپورٹ تورگو احمدی دیب جازل وسن دیگن شرط بار بولچو الکشے مندائی دیب جو بیر دے بار وسن دا بولت بروک آندائی کلال وائن اوشو شرط کا من معقول امس من شہید مرکوم اوز آرتن دا جیسیر ارمتو فاطمہ بشیر کیانی آئیم دان تشکرے اعزاز کیانی منن شخباز کیانی آتو اکی اولدو جانا بیش قز دے کالتر دے قزدار نے بیری طاہرہ ظہور کیانی شہید ظہور کیانی مرزا نے جیسیر آندن کین ناہیدہ طیب شاہدہ بشیر واجیہ کمول ترات اللہ تعالیٰ شہید مرکوم دن دراجہ لارن کتر سن جانا ایبلو سنن بارنا ازگوچو صبر دولک تھار تولا سن بشیر کیانی مرزا جونندو الاردن توگن دارن بیری مندائی دیب جازت الکشن اکے جاکن توگان کراچی شارندہ شہید کلنگان سونگ مین آگا کراچی نے تشتا سالوائی سنگ عرب دیب آئیتنم آیا وی کھائی گلو اخوال دا اترگان ایلے کل دورندو جاش بولچو enkeygen belin tüzdöp ordunan kozgolup mundai dedi. Anday kılu mümkün emas. Biz Ahmadi Musulman cemaatin jerden çetlerine çeyin jetkirüüs kerek. Siz Karachini taştoogo kengiş berip jatasız. Ушул курмандыктар бизге кайра тартуулоочу курмандыктар. Душмандар, имандар бизди алсырата албайт. Алла Таала душмандар бизди дароо кармасын. Экинчи жаназа ушул жерде жашаган бир тууганыбыз Мия Абдусами Умар Мырзаники. Ушул жердеги адамдар окуп алган болушу керек. Ал киши жүрөк оорусу менен ооруган эле. Операциясы болду, бирок ийгиликтүү болбоду. Ушунун аралыгында бир аз убакыттан кийин көз жумду. 69 жашында болчу. Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. Ал киши Азрат Имам Махди алейхиссаламдын биринчи халифасы Азрат Маулана Нурдин разияллаху таала анхунун небереси ата жагынан жана муфти Мухаммад Садик разияллаху анхунун небереси энин тарабынан болчу. Англиядагы мажлисин сарулла мүчөлөрү аны таанышат. Ушул жерде кызмат аткарган. Кайт талим, талим иштер боюнча жетекчи, кайт тарбия, тарбия иштер боюнча жетекчи болчу. Абдан чоң ыкластуулук, туруктуулук жана эмгектүүлүк менен иштеп турган дуа кылуучу жумшак көңүл мээримдүү кичи пейил тууган туушкандарга көмөк көрсөтүүчү Алла Таалага тубакыл кылуучу инсан болчу. Халифаты сүйүүчү жанага берилген инсан болчу. Кандай гана жумуш болбосун мага сөзсүз кабар берчү. Ал киши Куран Каримди сонун окчу. Мунир Умар аты бир тууган 2010 жылдын 28 майында шейит болгон эле. Ал киши өз артында жубайын, бир кызын жана эки уулун калтырган. Алла Таала ал кишинин даражаларын жогорулатсын. Үчүнчү жаназа Жами Ахмадиянын окуучусу Камматтуу Музаммил Ильяс Мырзаники. Ал киши Хафсабад районуна караштуу Чакчатта деген жердин тургуну болчу. 9 сентябрь күнү Кокстан Багымдад маалында каза тапкан. Инна лиллахи ва инна илайхи ражиун. 17 жашта болчу. Даража Мумахданын даярдык курсу студент болчу. Аябай кызыгып Жами Ахмадияга окууга кирген эле. Алла Тааланын тагдирине моюн сунду. Жатакананын жетекчиси мындай деп айтат. Намаздарды калтырбай аткаруучу, Куран Каримди калтырбай окуучу. Азрат Имам Махди, Азрат Мирза Гулам Ахмад алейхиссаламдын китептерин кунт коюп окуучу, кутбаларынды кылдаттык менен угуучу, өтө берилип угуучу адам болчу. Тай атасынын айтымында ал киши тахаджуд намазын эч качан калтырган эмес. Борборду Равва шаарын коргоо кызматтарын аткарган учурда көбүнчө шейит болушун тилечү. Анын ата энеси да чоң сабырдуулукту көрсөткөн. Ата энеси мындай айтышты: биз Алла Тааланын тагдирине ыраазыбыз жана баалабызнын курмандыгынын мынчалык эрте кабыл алганына Алла Таалага шүгүрчүлүк кылабыз. Алла Таала маркумдун даражаларын да жогорулатсын жана ата энесинин да сабыр тартууласын. Амин.
طاہرہ ظہور کی آنی ہیں جو شہید کی بیوہ ہیں، پھر ناہیدہ طیب اور شاہدہ بشیر اور ساجدہ بشیر، وجیہ کمبل. اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے، شہید کے، اور ان سب کو سب کچھ جمیل عطا فرمائے. بشیر کی آنی صاحب کے بارے میں ان کی عزیزہ نے لکھا کہ کراچی میں آپ کے دو عزیز شہید کر دیے گئے، تو میں نے ان کو کہا کہ کراچی چھوڑ کو نہیں دیتے. بڑے غم کی حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو ایک دم جھکی ہوئی کمر کو سیدھی کر کے کھڑے ہو گئے. کہنے لگے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم نے تو احمدیت کو زمین کے کناروں تک پھیلانا ہے اور تم کہہ رہی ہو کراچی چھوڑ دیں. یہ قربانیاں ہمارے حوصلے کو بلند کرنے والی ہیں، دشمن ہمارے ایمان کمزور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ دشمن کی پکڑ کے بھی سامان کرے جلدی. دوسرا جنازہ، یہاں بعض لوگ تو پڑھ چکے ہوں گے، یہیں کے رہنے والے تھے ہمارے بھائی میاں عبدالسمیع عمر صاحب، جو دل کا عارضہ تھا ان کو. ان کا آپریشن ہوا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس دوران میں کچھ عرصے بعد وفات ہو گئی. 69 سال ان کی عمر تھی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے پوتے تھے اور مفتی محمد صادق صاحب کے نواسے تھے. مجلس انصار اللہ والے جھوکے والے تو جانتے ہیں، یہاں خدمت کرتے رہے ہیں، قائد تعلیم تھے، قائد تربیت تھے، بڑی اخلاص اور وفا سے محنت سے کام کرتے رہے، دعا گو اور حلیم اور شفیق، منکسر المزاج، صلہ رحمی کرنے والے، متوکل انسان تھے، خلافت سے بڑی محبت اور وفا کا تعلق تھا، کوئی بھی ان کا کام ہوتا تو مجھے ضرور اطلاع دیا کرتے تھے، یہ بڑی اچھی تلاوت تھی ان کی، منیر ایک بھائی ان کے منیر عمر صاحب 28 مئی 2010 میں شہید ہو گئے تھے، آپ نے اپنے پسماندگان میں ایک اہلیہ اور بیٹی اور دو بیٹے چھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ تیسرا جنازہ ہے عزیزم مزمل الیاس، طالب علم جامعہ احمدیہ تھے یہ، چک چٹھا ضلع حافظ آباد کے رہنے والے، اچانک جامعہ میں ان کو 9 ستمبر کو فجر کے وقت ان کی وفات ہو گئی، انہیں اللہ و انہیں لہر آ جاؤں، 17 سال ان کی عمر تھی، درجہ ممائدہ جامعہ کے طالب علم تھے اور بڑی شوق سے جامعہ میں داخل ہوئے تھے، بہرحال اللہ تعالیٰ کی جو مرضی تھی ہوا، لیکن سپرنٹینڈنٹ ہاسٹل کہتے ہیں، بڑی نمازوں کے پابند، باقاعدہ تلاوت کرنے والے، مسلم علیہ السلام کی کتب کا بڑے شوق سے مطالعہ کرنے والے، خطبات بڑے غور سے سنتے تھے اور بڑی محبت سے سنتے تھے، میرے ان کے نانا نے کہا کہ تم آج تشدد اس نے کبھی نہیں چھوڑی، حفاظت مرکز کی ڈیوٹیوں کے دوران اکثر شہادت کی تمنا کیا کرتے تھے، ان کے والد نے بھی بڑا صبر دکھایا ہے، والدین نے، اور ان کا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہیں اور شکر گزار ہیں اس کے کہ ہمارے بچے کی قربانی کو اتنی جلدی قبول فرما لیا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو درجات بلند فرمائے اور والدین کو صبر عطا فرمائے۔
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر